Έχουμε ήδη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Πάνο Αμυρά, τον Γενικό Διευθυντή Επικοινωνίας και Ενημέρωσης εκεί στο Μέγαρο Μαξίμου και ένας εκ των στενότερων συνεργατών του Πρωθυπουργού της χώρας, του κυρίου Μητσοτάκη. Καλή σας ημέρα, κύριε Αμυρά. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την επικοινωνία.
Καλημέρα, κύριε Παπαδάκη. Καλημέρα και στους ακροατές μας. Εγώ ευχαριστώ.
Θα μου επιτρέψετε, σας παρακαλώ πολύ, να ξεκινήσω με την χθεσινή συνέντευξη που έδωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης εδώ στο Real FM, στον Νίκο το Στραβελάκη, και έβγαλε πάρα πολλές ειδήσεις. Βάζω εισαγωγικά. Είπε λοιπόν ο κύριος Ανδρουλάκης, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, όσα συνέβησαν στη Βουλή ήταν το κύκνιο άσμα του κυρίου Μητσοτάκη. Εκλογές τώρα. Και θα ήθελα ένα σχόλιο πάνω σε αυτό.
Ναι, κοιτάξτε, επειδή ακούγα και εγώ χθες την συνέντευξη του κύριου Ανδρουλάκη, στον Νίκο Στραβελάκη.
Νομίζω ότι όλη η Ελλάδα άκουσε Στραβελάκη εχθές.
Λοιπόν, πάντως εγώ άκουγα και ακούγα με προσοχή, όπως πάντα ακούω με προσοχή τους πολιτικούς αρχηγούς. Πραγματικά δεν αντιλαμβάνομαι το ζήτημα των εκλογών. Ο Πρωθυπουργός το έχει ξεκαθαρίσει. Οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος, θα μέσα στην άνοιξη του 2027. Αυτή είναι η εντολή που έλαβε από τον ελληνικό λαό να τηρήσει και να εφαρμόσει το πρόγραμμα για το οποίο έχει εκλεγεί. Και μάλιστα από ό,τι διαπίστωσα και αργότερα στην ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ, αυτό το συγκεκριμένο σημείο δεν είχε αναφερθεί, δεν είχε επισημανθεί, και γι' αυτό και εμείς πιστεύουμε ότι τελικά ο κύριος Ανδρουλάκης τα λέει αυτά όταν βρίσκεται μακριά και από την πολιτική πραγματικότητα και από τις ανάγκες της κοινωνίας, αλλά και συνολικά τις ανάγκες της χώρας. Η πολιτική σταθερότητα, η δημοσιονομική σταθερότητα είναι στοιχεία πολύτιμα σε μια περίοδο, κύριε Παπαδάκη, την οποία την παρακολουθείτε και εσείς δημοσιογραφικά καθημερινώς. Mm-hmm. Έχει μεγάλες διεθνείς αναταράξεις και απαιτεί στιβαρότητα, σταθερότητα και συνέχεια των όλων των πολιτικών που προχωρούν τη χώρα μας μπροστά.
Πάντως η εικόνα που έβγαλε προς τα έξω, προς τους Έλληνες πολίτες, το ελληνικό κοινοβούλιο, νομίζω δεν περιποιεί τιμή για κανέναν, κύριε Αμυρά.
Ναι, θα σας έλεγα, κύριε Παπαδάκη, πάντως ότι επειδή και χθες ο κύριος Ανδρουλάκης είπε ότι έβλεπα τα έδρανα κλπ. Η Νέα Δημοκρατία ήταν παρούσα, η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας ήταν παρούσα. Είχε βουλευτές, ναι. Είχε τον κοινοβουλευτικό της εκπρόσωπο και τον υπουργό. Και ακούγαμε στη συζήτηση διαρκώς τα κόμματα της αντιπολίτευσης να εγκαλούν την κυβέρνηση ότι θα αποχωρήσει, όταν τελικά αποχώρησαν τα ίδια. Και σας θυμίζω ότι και ο Πρωθυπουργός στη συζήτηση για την Εξεταστική Επιτροπή, γιατί το μείζον τελικά για τους πολίτες είναι να μάθουμε τι ακριβώς έχει συμβεί, ποια ήταν τα κενά του συστήματος, ποια είναι τα παράθυρα που αξιοποιούσαν οι επιτίδοι και πώς μπορούν να θεραπευτούν και να αντιμετωπιστούν όλα αυτά.
Και 67 επιστολικές όμως, κύριε Αμυρά, να τα λέμε και αυτά.
Και επιστολικές είχαμε και από την πλευρά της αντίπολης, οι οποίες μετά μαζεύτηκαν γιατί αποχώρησαν τα κόμματά τους. Απλώς, κύριε Παπαδάκη, θέλω να σας πω για να ολοκληρώσω τη
και να το κλείσουμε αυτό και να περάσουμε στη ΔΕΘ.
Βεβαίως, σε ό,τι αφορά την εξεταστική, ο Πρωθυπουργός είχε ζητήσει, είχε καλέσει τα κόμματα της αντιπολίτευσης να αποσύρουν τις προτάσεις τους και να συμμετάσχουν ενεργά στην εξεταστική, και αν δουν ότι υπάρχουν νέα στοιχεία, να τα συζητήσουμε και να ληφθούν αποφάσεις.
Για να περάσουμε λοιπόν στη ΔΕΘ, κύριε Αμυρά, ξέρετε ότι έχετε ανεβάσει πάρα πολύ τον πήχη. Περιμένουν οι πολίτες και ειδικά οι ευπαθείς ομάδες ένα πολύ γεμάτο, δυνατό πακέτο που ενδεχομένως, τα τελευταία τουλάχιστον χρόνια δεν έχουμε ξαναδεί. Είναι έτσι τα πράγματα ή κάτι αλλάζει?
Εγώ θα ήθελα έτσι να έχουμε συγκρατημένες προσδοκίες. Με ποια έννοια? Ότι προσδοκίες ανεβάζω συνήθως επειδή έχω κάνει και εγώ πολλά χρόνια το οικονομικό ρεπόρταζ,
ασφαλώς,
δημοσιογραφικά.
Μα μην νομίζετε αυτό περισσότερο, προσπαθώ να εκμεταλλευτώ αυτή την ιδιότητά σας, κύριε Αμυρά.
Ο Υπουργός Οικονομικών, ο κ. Πεδακάκης, έχει καθορίσει περίπου το δημοσιονομικό χώρο στο 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ. Επομένως, εκεί θα κινηθεί. Εγώ θα ήθελα να πω ότι επειδή έχουμε ένα μήνα μπροστά μας μέχρι τις ανακοινώσεις της ΔΕΘ, ο Πρωθυπουργός θα λάβει υπόψη του όλα τα δημοσιονομικά δεδομένα και του Αυγούστου, προκειμένου να έχει πλήρη εικόνα και να λάβει τις αποφάσεις του. Αυτό που είναι βέβαιο είναι ότι θα δοθεί έμφαση στην μεσαία τάξη, στη μέση οικογένεια, και στόχος μας είναι η καλή πορεία της οικονομίας, τα θετικά δημοσιονομικά μεγέθη να επιστρέφουν στους πολίτες, χωρίς όμως, κύριε Παπαδάκη, να τίθεται σε κίνδυνο η δημοσιονομική ισορροπία. Δηλαδή να υπάρχει συνέχεια στην δημοσιονομική σταθερότητα, να βελτιωθεί η ζωή για την μέση οικογένεια και για τη μεσαία τάξη και βεβαίως να ενισχύονται και οι ασθενές. Σας θυμίζω ότι έχει νομοθετηθεί ένα μόνιμο μέτρο που θα ισχύει από τον Νοέμβριο και κάθε Νοέμβριο. Mm-hmm. Πρώτον, η επιστροφή του ενοικίου σχεδόν στο σύνολο των ενοικιαστών κυρίες κατοικίες και για τη φοιτητική κατοικία, αλλά και ένα μόνιμο μέτρο ενίσχυση 250 ευρώ για χαμηλούς συνταξιούχους και οικονομικά ασθενέστερους.
Τώρα, επειδή με πήγατε στη φοιτητική κατοικία και πολύ καλά κάνατε, μπαίνω στον πειρασμό να σας ρωτήσω το εξής. Σκέφτεται η κυβέρνηση να βρει έναν τρόπο να αντιμετωπίσει τα υψηλά ενοίκια? Υπάρχει τρομερό πρόβλημα. Δηλαδή, οι καταγγελίες, τα παράπονα από γονείς που ψάχνουν να βρουν σπίτι, φοιτητικό σπίτι για τα παιδιά τους, είναι, τι να σας πω, έρχονται κατά δεκάδες, κατά εκατοντάδες τα παράπονα.
Κύριε Παπαδάκη, ας μην ξεχνάμε ότι για πολλά χρόνια, για τα χρόνια της οικονομικής κρίσης, δεν υπήρχε σχεδόν καθόλου παραγωγή νέων κατοικιών. Δεν υπήρχε δηλαδή, δεν κατασκευάζονταν νέα διαμερίσματα, νέα σπίτια. Επομένως,
εκεί οφείλεται στο γεγονός ότι υπάρχουν πολλά κλειστά σπίτια και ασφαλώς και το Airbnb, η βραχυχρόνια μίσθωση, έχει δημιουργήσει προβλήματα.
Εμείς έχουμε μια συνεκτική στεγαστική πολιτική, την οποία διαρκώς εμπλουτίζουμε και γιατί με το στέγημο 1, στέγημο 2 περίπου 30.000 συνολικά θα υπάρχουν οικογένειες οι οποίες θα αποκτήσουν το δικό τους σπίτι και θα απελευθερώσουν ενίκεια. Ταυτόχρονα, όπως σας ανέφερα, θα έχουμε την επιστροφή του ενός ενοικίου και για την φοιτητική στέγη, για τη φοιτητική κατοικία πέρα από την κύρια κατοικία, και προωθούμε το νομοσχέδιο, έχει τεθεί σε διαβούλευση αυτές τις μέρες το νομοσχέδιο για την κοινωνική αντιπαροχή, προκειμένου ακίνητα του δημοσίου, τα οποία αυτή τη στιγμή μένουν αναξιοποίητα, να γίνονται κατοικίες και ένα τμήμα τους να δίδεται για κοινωνικούς σκοπούς, όπως επίσης προωθούμε προγράμματα για την κατασκευή φοιτητικών εστιών, που θα βοηθήσει σε σημαντικό βαθμό τους νέους και τις οικογένειες.
Τώρα εγώ θα την κάνω την προσπάθεια. Αν ρωτήσω αν έχει αποφασιστεί να ακούσουμε από το στόμα του Πρωθυπουργού για μείωση φορολογίας στη ΔΕΘ, θα μου απαντήσετε, κύριε Μήνα.
Κοιτάξτε, εγώ θα σας πω ότι θα υπάρξουν σίγουρα μειώσεις βαρών. Αυτή είναι η πολιτική που εφαρμόζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, πιστεύει σε αυτή την πολιτική και έχει αποτελέσματα. Έχουμε μειώσει πάνω από 72 φόρους, έχουμε μειώσει εισφορές, και αυτή η μείωση φόρων και μείωση εισφορών τελικά μας οδηγεί σε αυξημένα δημόσια έσοδα, γιατί τονώνεται η ανάπτυξη, δημιουργούνται επενδύσεις, η ανεργία είναι στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων ετών, είναι κάτω από το 8%, και θέλουμε να συνεχίζεται αυτή η καθοδική πορεία της ανεργίας, με σκοπό η οικονομία να διαρκώς να αναπτύσσεται προς όφελος όλων, και να ακολουθείται αυτός ο ενάρετος κύκλος της οικονομίας, μειώσεις βαρών, τόνωση της ανάπτυξης και μείωση της ανεργίας.
Σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία, κυρία Αμυρά.
Και εγώ
καλή σας ημέρα.
Καλή σας ημέρα, γεια σας.